Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.
Kell on 11.07 ja pool ning 10. august on käes ja Digitund alustab Kuku raadiost otse-eetrist Tallinnast, kus ilm on kena. Nagu me teame, meile oli varjus 22 kraadi ja tundus jõle palav. Täna me räägimegi saate teises pooles põhjalikumalt ilmast. Meil on külas ilme eest Peep Võrno ja me küsime tema käest, kust ilm tuleb. Ehk miks on nii, et kui ma võtan oma telefonis lahti ühe ilma äppi, siis ta ütleb, et päike paistab ja kui ma võtan teise, siis ta ütleb, et vihma sajab ja 10 minuti pärast on nad oma arvamused oma vahel vahetanud. Jube segane, aga katsume siis teada saada, kust neid asju mõõdetakse, millised analüüse sinna peale tehakse ja kõige tähtsam, millist ilmateadet uskuda. Aga uudistes vaatame seda, milliseid õnnetusi võivad põhjustada näiteks droonide sees olevad akud, ühe väga tõsise kurva juhtumiga seoses, mis Eestis juhtus ning heidame pilgu peale sellisele Androidi turvaaugule, mille nimi on Stagefright ja mis on üle aastate võibolla üldse Androidi ajaloos üks kõige-kõige hullemaid ja koledamaid potentsiaalsed turvaauke. Ja väiksemaid uudiseid on veel, vaatame, kuidas Apple Musicul läheb, palju nad on omale kasutajaid saanud ja kuidas internetis oma privaatsust hoida surfates jälle uus lahendus on välja tulnud ning viskame pilgu peale ka uuele klapiga nutitelefonile. Hakkame siis drooni akkudest peale, nimelt selline lugu juhtus Eestis vist eelmisel nädalal, et kirjutas Facebooki tuntud Eesti loodusfotograaf Sven Sacek sellest, kuidas tal olid pakitud kodus kotti drooni akud ja ootasid järgmise päeva lendu ja fototehnika, profi fototehnika ka kõik selle kõrval oma kodus ja öösel järsku hakkas tulema sealt tohutud kuumust ja tossu, ehk üks aku oli ilmselt läinud katki, hakanud lekkima ja järgmisel hetkel tal sisuliselt enam kodu ei olnud, ehk nagu ta kirjutab, loetud sekundite jooksul haarasime abikaasaga lapsed ja olime juba õues ja naabrid said ka välja, aga kodust päästamet jõudis 8 minutiga kohale, aga selleks ajaks enam eriti midagi teha ei olnud. Kirjutab ta siis Facebookis, et kogu korter on hävinud, sest tohutu kuumuse toimel hakkasid ümbritsevad esemed sulama ja levitama musta suitsu, kõik toad ja seinad on mustad. Peamiselt olid nendeks esemeteks mind ustavalt teeninud Nikoni fototehnika, mis asus akkude kotti kõrval fotokottides. Fotokottid on just kui õhku haihtunud, neist ei ole märkigi, objektiivid ja kaamerad on kokku sulanud. Ja see kõik juhtus mitte mingisugusest lühisesse läinud vanast elektrisüsteemist või hooletust suitsetamisest, nagu me tavaliselt sellistest uudistest kuuleme, vaid sellest, et kotis olid inimesel kodus drooni akkud. Ja need liitium polümerakud, mida droonides ja no näiteks ka ma saan aru automudeletis ja säärastes asjad.
Nii, no igal pool tähendab meie läpakates, ma ei tea, hetkel on raske leida nähtavasti mobiiltelefonides.
Need on tegelikult ühed parajalt ohtlikud asjad. Sellest on varem ka juttu olnud, aga sellist drastilist õnnetust Eestis minu teada ei ole üldse juhtunud ja ka need maailmas nüüd ka väga palju ei juhtu, aga seda tuleb ette.
No siin on jahanud juttudest, kus on telefonid plahvatanud, põlema läinud, on arutatud vist kas mingisugusegi lennuki alla kukkumise peale, mis kauba lennukina vedas vist mingisuguseid lipoakusid ja nii edasi, nii et eks seda ole selles mõttes, aga ütleme niimoodi, et kui arvestada seda, kui palju neid tegelikult hetkel kasutusel on, eks, siis nähtavasti see hulk, kellele me peaksime ütlema, et ära tee ise koduseid elektritöid, siis on vahest on nagu suurem, eks. Aga isene siis tähendab nagu õppetund jah, et kui sul on nagu elektriseadmed akudega, siis akudel on võime teatavates olukordades pahaks minna. Antud puhul on siis suhteliselt aktiivne see elektrolüüt, mis on liitiumpolümer akudes sees ja väidetavasti on mõningad olukorrad, kui nad on saanud ka siis mehaaniliselt viga ja kõrgtehnoloogia puhul kipub olema see, et see viga saamine tähendab seda, et ta ei ole jäänud mitte päriselt rongi alla, aga võibolla kukkunud saanud mingi kõksu, kusagil on mingi membraan katki läinud ja selle taga järgi hakkab lühis, siis et läheb siis asi vahereaktsioonina edasi.
Aga seal on ikkagi mingi vahe sellepärast, et tõesti neid lipo- ehk liitiumpolümerakusid on ju ka teistes seadmetes, mitte ainult nagu droonides inimestel, aga noh, üldiselt me ikkagi, see on ikka üliharv, kui näiteks kellegi MacBook maha põleb ja terve kodu kaasa võtab või isegi kellegi telefon, et neid juhtub pigem ikkagi tihedamini just nende drooni ja nende mudel seadmete akudega, ma arvan , et seal on üks põhjus on see , et need akud kuidagi liiguvad rohkem ringi , nad tõenäoliselt nad kõksu saavad , on suurem . Ja nad on ka rohkem paljastatud nagu maailmal , et see ütleme , telefoni sees on see aku ikkagi suhteliselt hästi
kaitstud . No, seal on vaata ka tegelikult nähtavasti teine puhtalt nagu tootmise ja planeerimise seisukohalt , et kui sul on mobiiltelefon , siis tootja näeb vaeva selleks , et see telefon peaks sul vastu etteantud aja , mis on siis nähtavasti see umbes järgmise mudeli välja tulemiseni , eks , ja et sul jääks sellest telefonist võimalikult meeldiv mulje , ehk et aku pidas vastu , ta ei põletanud sul maja maha ja nii edasi . ja see on selline noh , tarbijaklassi seadme turva- ja vastupidamispiir . ja samas igasugune droonindus , siis see on samuti nagu vanasti arvutite puhul , ja ma ei tea , võib-olla Veiko Tamm siiamaani tegeleb , on overclock imine ehk keeraks prosele veidike jõudu juurde ja kas me saame panna protsessorile vesijahutuse või äkki saaks vedela lämmastikku .
et nad üritavad nagu võimalikult palju välja pigistada no,
põhimõtteliselt jah , et eks see ka tähendab tegelikult , kui sa hakkad oma droonile akusid ostma , siis sa vaataksid ikka ennekõike seda , et kus on nagu noh , rohkem umhi sees , eks . nii et eks , eks sealt tuleb tegelikult ka see , et miks sellised asjad vahest rohkem lähevad , eks ju , teine asi on ka see , et nende laadimine , eks , ehk jällegi telefoni puhul on asi aetud ka ilmselt suhteliselt turvaliseks , droonide puhul me mõtleme kindlasti pigem selle peale , et kas saaks laadija , mis teeb natukese kiiremini laeva akud ära , sest et saaks selle lendu tagasi ja nii edasi . Et noh , mis tähendab , et laadijad on äkki natukese agressiivsemad , nad ei ole nii täpselt selles mõttes match-itud sellega ja nii edasi .
selle poole pealt , et neid akusid on , eks ole , erinevad tootjad teevad ja laadijaid teevad erinevad tootjad ja osad vist neist sobivad kokku ja osad ei sobi ja siis põhimõtteliselt on olemas , ma natuke tutvusin nüüd sellega , et seal on terve teadus on selle taga , et kuidas neid akusid laadida , milliste tsüklitega on olemas asjad nagu akude balansseerimine ja siis on arvutites või telefonides mingid tarkvarad , mis arvutavad välja , kuidas sa täpselt peaksid oma akusid laadima ja noh , see on ikka üsna selline noh , käärime käised üles ja ikka päris kapoti alla minek nende akudega .
jah , ja lihtsalt vaata , et droonid on tasapisi jõudnud , kui nad olid siin enne aastat tagasi nimetati mudelhelikopteriteks näiteks , siis sellega tegelesid vennad , kes olid valmis pühendama suure osa oma vabast ajast sellest , et nad , selleks , et nad teaksid sellest kõike , siis see on liikunud nagu laiatarbekaubaks ja sellega kõigega kaasnevad need asjad , et aga noh , ütleme nagu pika jutu kokkuvõtteks , moraal on selles , et teadke , et igasuguste apostraatide akud on asjad , mis võivad teatudes tingimustes põlema minna ja sellega peab arvestama , sest et on juhtunud ka täpselt , muideks täna tulles saatesse ma vaatasin , et millegipärast tarbis mul läpakas kõvasti voolu , ma ei oska öelda , mis seda täpselt tegi , üks võimalus oli see pikk saate skripti Google Docs äkki ,
see võttis see on väga suur tõenäosus , jah .
Ja tegelikult ventikas käis ja mul oli siis tõsine küsimus , et kui ma saatesse hakkan kodust tulema , et kui ma pistan läpaka , pistan oma seljakotti , siis kas on olemas tõenäosus , et äkki mingi asi ei luba läpakal magama minna
jah , sul hakkab väga kuum järsku , jah ?
Hakkab tal väga kuum seal ja arvestades ilma ka ja nii edasi , nii et ma tean , et ma arvan , et sõpradest vist Martin Paljak on selline , kellega on juhtunud kunagi niimoodi , et tal põhimõtteliselt MacBook hävis kotis ja mitte mingi muu asja pärast , vaid lihtsalt sellepärast , et mingi protsessori tööle jäänud . nii et mõelge , et teie elektroonika tahab olla rahulikult jahedas , hästi hoitud
aga pluss nende drooniakudega ikkagi ma olen aru saanud , et sellised tõsisemad hobidroonitajad ja hobimudelautondajad kannavad oma neid drooniakusid spetsiaalsetes tulekindlates kas konteinerites või ma tean , et müüakse ka mingeid tulekindlaid või kotte , kus neid siis saab kanda , kui nad näiteks reisile lähevad , siis pakitakse nad igaüks eraldi spetsiaalsesse nõusse või anumasse või kotti sisse ja üks kirjutas , et alati , kui ma laen oma drooniakusid , siis ma teen seda betoonpõranda peal ja tulekustutusvahendid on käepärast ja ma vaatan , et seal ümber ei oleks mitte midagi .
kuule , tuleme nüüd tarbija tasemele tagasi , tarbijale võiks öelda , tähendab , et kui te panete oma läpaka laadima , siis palun ärge pange seda voodi peale .
mina kogu aeg küll laen diivani peal , mis sa räägid ?
no vot , eks ju näed .
Eestis ei ole ühtegi inimest , kes teeks nii , nagu sina tahad .
no jah , selles mõttes see on üldse minu tragöödia , aga et ja aga ma lihtsalt tean , et tähendab , ma ei suuda vaadata , kui mu armas kaasa paneb ka läpaka laadima ja ta on nagu voodi peal , ma ise viimasel ajal olen kippunud ka kohati jätma juhet sisse , et ta on diivani nurgas , ma küll panen niimoodi , et oleks see aku pool , läks hästi väljapoole , aga ma kardan , et see on rohkem enesepettus , nii et elame turvaliselt ja laeme asju olukorras , kus nad saavad hingata ja kus nad loodetavasti põlema ei lähe .
nojah , igatahes , kui keegi kõnnib oma kodus ringi ja näeb , et tal endal või tema kaasal või tema lapsel on suur mudelinduse huvi ja hästi palju lipuakusid on , siis tasuks ka neile nagu peale vaadata , et ega nad ei ole läinud kummi või katki , igasugused sellised vigastused on nagu ääretult ohtlikud ja üleüldse käituda nendega natuke ettevaatlikumalt , kui te olete võib-olla harjunud tehnoloogiaga
käituma . Ja veel kord läpakates , kui te vaatate oma MacBooki ja selle põhi on niimoodi natukese kumer , siis see tähendab seda , et laua peal hakkab olema niimoodi , et need kahe poole kummi jumsakad enam ei ulata vastu , seal on tekkinud niisugune õllekõht alla , siis see harilikult on aku paindumine , aku pundumine . ilmselt see ei ole tema tervisele väga hea ja täpselt samuti , kui teil MacBookil , ma tean , hakkab trackpad hakkab tööd lõpetama , siis on minul olnud paaril korral juhtumine , et see on täpselt sellest , et aku on hakanud punduma , nii et mõelge Sven Sacheki , ostke Sven Sacheki loomingut , toetage tema elu taastamist läbi selle ja ühtlasi mõelge siis oma akude peale kätte .
selge , meil on reklaamipausi aeg ja siis tuleme tagasi .
Digitundi toetavad Euronics ja Starman , parim valik telerist internetini .
Digitund on eetris tagasi , stuudios Peeter Marvet , Peep Võrno ja Henrik Roonemaa ning me räägime uudistest edasi . Androidis on avastatud selline väga hirmus turvaauk nimega Stagefright , mis põhimõtteliselt võimaldab Androidi telefoni ründajal üle võtta nii , et see vaene ohver ei pea tegema mitte midagi . Üldse mitte midagi . Talle saadetakse üks spetsiifilise sisuga MMS-sõnum , mida ma ei tea , kas maailmas keegi veel kasutab , no eesmärgipäraselt ilmselt ei kasuta .
aga see on kõigil kindlasti sisse lülitatud .
aga see on kõigil kindlasti sisse lülitatud ja Androidi telefonides siis on ka sisse lülitatud selle sõnumi automaatne allalaadimine . eks see mõte on selles , et inimene teeb oma sõnumi äppi lahti ja seal ta juba on , mitte ei hakata seda kuskilt laadima . ja nüüd , kui see kuri video on siis seal sees , siis see võimaldab süsteemi teoreetiliselt üle võtta . ja esimesed uudised , kui tulid välja , siis öeldi , et enam-vähem miljard , ehk siis praktiliselt kõik Androidi telefonid , mis maailmas on ohustatud sellest , aga nüüd Google väidab , et päris nii see ikkagi ei ole , et kui sa kasutad Android 4.0 või hilisemat , siis ei ole see turvaauk seal sellisel kujul nagu sees . aga hullem lugu on see , et kõik , kes kasutavad Android 4.0-ist varasemaid , neil puudub ka enam-vähem igasugune lootus , et see turvaauk ära parandatakse , sest need telefonid on nii vanad , et mitte keegi ei hakka seal mitte midagi parandama ja me või noh , Eestis on olukord tõenäoliselt parem ja üleüldse noh , valdav enamus maailmas kasutusel olevaid telefone on Android 4-ga või uuemaga , aga need , kus on vanemad , seal võib olla noh , praktiliselt riiki , ütleme kolmandate maailmade riikide kaupa selliseid vanu telefone .
no loodame , et neil äkki seal ei ole MMS-i kasutamine väga levinud ja nad
aga
operaatori tasemel välja lülitada .
ei tea , ma selle peale ma nüüd küll ei loodaks , et operaator midagi välja lülitab .
aga ma arvan , et üks hea mõte võiks olla teha selline õpilasfirma , mis tegeleb telefonide , vanade telefonide uuendamisega ja paneb sinna peale näiteks Cyanogen moodi Androidi vaba versiooni . Et me oleme just siin nagu , ma olen üritanud uurida , kuidas lapsed telefoni uuendavad , telefoni tarkvara , ja Birgi Loorent seletas , et selleks on olemas täiesti selline niinimetatud standard operating procedure , ehk et läbimõeldud tegevusjuhis ja mina mõtlesin , et et paneme Cyanogeni peale , Birgi ütles , et ei , et telefon kas visatakse maha või pannakse vee alla , emme ostab uue telefoni , saadki uue operatsioonisüsteemi versiooniga , et aga samas , kui ma loen trendikaid USA tehnoloogia väljaandeid , siis seal räägitakse , kuidas koolilapsed hommikul koolibussis vahetavad omavahel informatsiooni sellest , kuidas saaks telefoni ruutida ja kuidas saaks sinna panna peale parema operatsioonisüsteemi versiooni ja kuidas saaks mööda lapsevanemate poolt peale pandud brausimistõkendistest . nii et ma saan aru , et maailmas on see täiesti selline mõistlik noorte ettevõtlustasand , et loodame , et me näeme järgmise aasta , mis on õpilasfirmade konkursil , ka mõningaid noori , kes pakuvad seda välja .
mina väga ei looda , mina loodan selle peale , et inimesed kuulavad meie saadet ja siis lähevad Raadio 1 kodulehele , kus meie saate tutvustuse juures on link nüüd Androidi poodi vastavale äpile , mis võimaldab siis , mis skännib telefoni ja ütleb , et kas sul on see turvaauk telefonis või ei ole . ja ma soovitan küll Androidi telefoni omanikel , ükskõik mis versiooni sa siis kasutad , see asi igaks juhuks peale lasta . ja teiseks , mida ma soovitan , on ikkagi , kuna suuremad tootjad on öelnud , et nad on juba lasknud või lasevad välja süsteemi uuendusi , mis seda viga nagu paikavad , siis hoida silm peal oma telefoni tarkvara uuenduse sektsioonil , et kui seal midagi pakutakse , palun tõmmake alla , no sa vangutad pead , Peet , kas nüüd on see koht , kus sina ütled , et aga keegi ei tee seda ?
keegi ei tee seda , jah . No kui see telefon ise uuendab, siis loodetavasti see
ei, ta ei uuenda.
Ei uuenda. Mina vaatasin, mina panin selle appi, mida sa linkisid peale.
Mul on
Sony Ericssoni Z3 Compact, ehk suhteliselt nagu uuema klassi telefon.
Nii.
Ja minu arust ta tegi mingi täieliku süsteemi uuenduse umbes, ma ei tea, ütleme, et mõni nädal tagasi.
Aga siis ei olnud seda auku veel avastatud.
No võt näed, see on Zero Day praktiseteks. Ja siis tulemus oli see, et igal juhul seal nimetatud CVE turvanotisitest, mida see app näitab vist ka see 8 tükki, 2x2 olid igal juhul punased selles mõttes, et lappimata.
Nii et on probleem.
Jah, isegi petsi telefoni.
Hoia siis sina ka silm peal, nii et uuendage ära. Ja üleüldse igasugune telefoni tarkvara ja appide uuendamine on number üks turva asi, mida tuleb teha. See on kõige lihtsam ja tasuta.
Me linkime tegelikult veebi välja lisaks veel äkki ühe teise loo ka, nimelt Jeff Atwood, kes on õppinud programmeerima kasutades googeldamist, kindlasti teavad sellist veebisaite nagu Stack Exchange, nii et Jeff Atwood on noh, the man. Ja Jeffi eelmise nädala blogipostitus räägib sellise pealkirjal Welcome to the Internet of Compromised Things, ehk räägitakse asjade internetist ja siis...
Katkiste asjade internetist.
Ja tema räägib katkiste või kompromiteeritud asjade internetist, räägib just nimelt wifi ruuteritest. Ja see tuli mulle selle teemaga seoses meelde sellepärast, et üks mu noorem sõber küsis, et kuidas on võimalik, et nende kodusarvustades on tekinud igasugused pahalased ja kas võib olla seotud lahtise wifiga. Ja Jeff seletab ära just selle, kuidas selline asi võib juhtuda, ehk siis kui kõik võimalik Java pahavara suudab teha erinevaid sigadusi sinu arvutise brauseris, siis kui sa oled oma võrgus, oma koduse wifi võrgus, siis mis takistab tal, teades näiteks juhuslikult on miniparooli, võibolla see on tüüpiline, võibolla see on wifi ruuteris tarkvara uuendamata, sinna sisse logimast ja muutmaks ära näiteks kasutatavad nimeserveri teenust. Ehk siis, mida iganes sa brausid, saaretakse see liiklus läbi pahalaste serveri ja vaaratakse, kas sul oleks vaja installida Androidi pahavara, iOSi pahavara, OSX-i pahavara, millise täpselt Windowsi versiooni pahavara ja saad selle kõik kätte. Ehk siis lisaks kõikidele muudele asjadele tuleks tegelikult jälgida ka seda, et wifi ruuterid oleksid vahetatud paroolidega, oleksid uuendatud tarkvaraga ja nii edasi. Aga kes seda teeb? Arvan, et isegi mitte mina. Ma ostes uuendan ära, aga pärast seda...
Rohkem mitte. Nii igades. Ja paneme paar lühikest uudist ka siia lõppu. Apple Musicul on praeguseks 11 miljonit kasutajat. Keegi neist muidugi ei maksa, sest kõigil on tasuta prooviperiood. Võrdluseks Spotify on 20 miljonit maksvat ja 75 miljonit kasutajat kokku, nii et Apple Musicul on veel natukene maad minna. Ja eelkeelt tuleb müüki klapiga nutitelefon. Et kõik, kes tahavad minna tagasi aastasse 2000, saavad nüüd seda oma isikliku raha eest teha. Selle nimi on LG Wine Smart, nii et võib siis ka järeldada, et tegemist võibolla on telefoniga veinisõpradele või? Ma ei teagi, miks selline nimi. Igades, kes tahab mingit sellist asja endale. Me saame selle millalgi proovimisse ka, nii et me siis jagame muljeidega. Selline on tulemas. Ja see tähendab, et meie saate uudiste osa on läbi, väike paus ja siis me räägime ilmast.
Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.
Nii, me oleme digitunniga eetris tagasi. Saate juhid Peter Marvet ja Henrik Roonemaa. Meil on külas Peep Võrno ilme eest. Tere, Peep!
Tere!
Me tahame täna rääkida sellest, kus tuleb ilm. Ehk vaatame oma telefoni ja sellega on kaasas juba vähemalt üks ilma app üldjuhul ja neid saab veel juurde tõmmata kümneid ja nad näitavad tihti peale väga erinevaid andmeid, et üks ütleb, et päike paistab, teine ütleb, et vihm sajab, üks ütleb, et tuul puhub, teine ütleb, et ei puhu ja hullem on see, et nad kõik muudavad oma seisukohti iga mõne minuti tagant, teed lahti, jälle muutunud, ma just eile jälgisin ja kui ma vaatan oma telefoni, siis ütleme kuskil poole aastase pingsa tegevuse järel on mul siin weather, AccuWeather, e-weather HD, weather, widget, weather underground, Carrot, Foreca ja Forecast Plus, ehk noh, 10 tükki kohe. Kas need on erinevad? Kas nad näitavad tegelikult sama andmestiku või neil on nagu oma tarkus?
Noh, kõigepealt peaks mõtlema selle peale, et millise koha jaoks me ilma tahame vaadata.
Selle koha, kus ma olen praegu.
Vat just, sellepärast, et siin planeedil on meil piisavalt sellised meeldivaid kohti, kus võib prognoosi kalendrisse trükkida. Ja ei olegi nagu mingid probleemi.
Päike paistab.
Sellepärast, et üks asi päike paistab ja kaks asi, kui me lähme ekvaatori poole, seal pole aasta aegu. kui me võtame näiteks Hispaania, siis seal sõltub parasjagu sellest, kumbad pidi mussoontuuled käivad, mis tähendab seda, et on olemas selline mõiste nagu näiteks 5. veebruar ilm. Ja järgmine aasta 5. veebruar
on kõik teavad, suhteliselt
samasugune. Noh, või samamoodi, kui me võtame näiteks sügava Siberi ala, kus on suvel keskelt läbi plus 50 ja talvel miinus 50 ja ühe kellegi Feedia sünnipäeval juhtub see muutus. Aga Eesti on sellise õnnetu koha peal, kus meie ilma...
Õnneliku koha peal.
Okei, õnneliku koha peal. Meteoroloogid arvad, et on õnnetu. Nimelt meie ilma teeb Atlandi ookean. Ja meie ilm sõltub nüüd sellest, et seal kuskil Islandi külje all, kus see golfi hoovus külma vee kokku saab, seal tekivad madal rõhkonnad, mis siis hakkavad meie poole tulema.
Ja nad tulevad siis, kui tuul puhub siia poole.
No, tegelikult neid ajab siia poole maakera pöörlimine. No. Maakera läheb alt ära piltikult
öeldes. Et me ise, mitte nemad ei tule meile, vaid me ise lähme sinna.
Me võime ka niimoodi vaadata.
ja tuul tekibki nagu läbi selle, eks, et mitte tuul ei puhu neid madal rõhkond.
Just nimelt, ja kuna madal rõhkond käib meie poolkeral vastupäeva ringi, siis tema lõunapoolne ots puhub ühtepidi, tema põhjapoolne ots puhub teistpidi. Ja keskel on siis nagu see vaikusene tormi või kuidas seda kutsutakse mõnikord. Ja siis on see, et kui me võtleme korraks gloobuse peale ja kui me tõmbame Islandilt joone siia poole, ja kui nüüd see sama õhukeeris kaldub oma kursilt 1 kraadi võrra kõrvale, siis selleks puhuks on ta kas vastavalt Põhja-Lätis või Lõuna-Soomes ja meil on tuul üht või teistpidi.
Nii.
Ehk et seda on küllaltki keerukas meie oludes üldse prognoosi.
Ühesõnaga, sa tahtsid oma pika jutuga öelda, et me oleme sellises kohas, kus on jube keeruline ennustada, mis ilm parajasti on või?
Jah.
Kohe, ja me mitte midagi sinna teha ei saa, lihtsalt Eesti asukoht on selline.
See kindlasti, jah, eks mudelid lähevad järjest paremaks. Ja nüüd sõltub, milliseid mudeleid üks või teine andmeallikas kasutab.
Kuidas see süsteem nüüd üles ehitatud on, et Eestis on tõenäoliselt, kas see mingi Eesti mõõtmine üldse mõjutab seda ilmaennustust või? Kas neil on vaja teada?
Kindlasti mõjutab. Selles mõttes, et globaalsed mudelid, noh, ütleme ameeriklaste Global Forecast System GFS on nüüd üks selline populaarsemaid, mitte et kas ta nüüd maailma kõige parem on, aga ta on tasuta saadaval. Mis tõttu selle peale on ehitatud kõik võimalike rakendusi ja tema oma algandmetes kasutab just nimelt erinevalt rahvuslikelt ilmateenistustelt saadud andmeid ja samamoodi soovikorral ka amatöörvaatlejad võivad oma andmeid naale edastada, kus nad siis vähemalt võib olla selline tunne, et võib olla nad võetakse toreda mudeli kasutusse.
Me tegelikult astusime nüüd selles mõttes, Peep alustas jutuga sellest, mida nimetatakse siis nagu sünoptiliseks skaalaks, kus hinnatakse seda, kuidas liiguvad ringi need madalrõhkkonnad ja need edasi, mida vanasti enam mõõdeti nende ilma õhupallidega, ilmselt siia maani, sealt kogutakse täpselt nende erinevate õhukihtide andmed, sest et see, mida Henrik taab teada, on see, mis toimub siin maakeral nagu 2 meetri ulatuses, võtame 10 meetri ulatuses, eks ju.
10 on isegi palju, ma olen 1,95 pikk, natuke tahaks veel peakohale saada.
2,5-3 meetrit, eks ju. Aga tegelikult kogu see madalrõhkkondade ilmapilt ja mudelik pannakse kokku, siis ma isegi ei tea, kui kõrgele täpselt välja läheb.
No, pannakse kokku tegelikult terve gloobuse tasandil.
Selle
jaoks on üks selline tore veebisait nagu earth.nullschool.net.
Nii.
Kui keegi on sattunud vaatama selle lingi, võib äkki ka kuskile välja panna. See on pigem, võiks seda algselt nimetada lausa kunstiprojektiks, ehk et seal on siis võetud gloobus ja sinna peale on pandud selle sama noa matemaatilise mudeli poolt arvutatud õhuliikumine.
Jube ilus pilt on.
Ta ongi pigem nagu kunstiprojekt.
Ja teine sama asja edasi arendus on vinditi.com. Eelmine nädal tuli vist välja noa enda visualisatsioon samuti.
Aga just see visualisatsioon nagu väga hästi näitab seda, kust see ilm meile tuleb.
Okay.
Ja põhimõtteliselt nüüd see mudel võtabki terve gloobuse ja proovib selle gloobuse kogu selle dünaamika saada paika. Ja nüüd kui me võtame gloobuselt mingi ruudusjuks Eesti suuruse, siis me võime selle sama mudeli alusel arvutada, mis meil siin parasjagu juhtub.
Nii et ilm on nagu algoritm, et pannakse sisse suurulka algandmeid, nad kuidagi suhestuvad oma vahel ja algoritm annab sülitab tulemuse välja.
Just, ideaalsel juhul küll. Ja nende mudelite erinevus ongi just nimelt see, et kui täpselt see algoritm on tuunitud. Ehk et kui palju sinna on konkreetsed meteoroloogid pannud sisse kõik võimalike painutamise konstante, sest noh, kui me nüüd räägime mudeli ilmast, siis mudeli ilm räägib tuulest näiteks 10 meetri kõrgusel ja temperatuurist 2 meetri kõrgusel.
No, see on mulle enam sobiv.
Noh, surfarit huvitab see, surfaripasti jääl juhul on 5 meetri pikkune, kui ta just lohe surfar ei ole, siis teda huvitakse tuul seal tunduvalt madalamal. Ja nüüd on, ütleme näiteks, vindkuru minu teada kasutab sellist lähenemist ja kindlasti mõnisait veel, mis siis kasutavad jälle omakorda algoritme, mille mismoodi taandada nüüd seda 10 meetri kõrgus olevat tuult selleks tuuleks, mis seal maa peal on.
Okay.
Aga jällegi, ideaalsel puhul töötab see algoritm siis, kui me oleme keset lageda ookeani ilma lainete. kui meil on mingisugune reaalne maailm, meil on mets, meil on poolsaar, meil on mingisugune kohalik temperatuuri tõus ja langus, ehk et lõppude lõpuks...
Ärme unusta metsa, mulda, sealt tulevad niiskust, soojust, mida iganes,
majad. Tegelikult lõpptulemusena meil on lõpmatu hulk muutujaid ja meil on tulemus üsna määramatus.
Kas need ilmaäpid, mis ma lihtsalt hobi korras praegu sulle ette lugesin, kas neil on nagu oma tarkus ka sees? Kas nad ise kasutavad erinevaid neid algoritme, erinevaid mudeleid või nad lihtsalt vahendavad kedagi?
Ega ma kõiki nüüd peast ei tea, aga väga tõenäoliselt nad siiski vahendavad. Ehk et nad lihtsalt loevad kuskilt mingi mudeli pealt arvutatud tulemused ja siis näitavad seda kasutajale niimoodi meeldival kujul.
Ja
see mudel on tõenäoliselt usakate GFS, mis on tasuta igalt poolt saadaval ja algandmed ja see on tegelikult see, mille pealt enamus neid asju toimib. Vähesed tõenäoliselt on hakkanud
aga isegi kui me jõuma. Räägime, et Eestis on, eks ole, on see kuulus norrakate ilmateade, eks see ür.no, eks ole, siis on kuulus soomlaste ilmateade.
Soomlased kasutavad oma mudelit. Väga tõenäoliselt oma mudelit. Norra kindlasti kõik ilmateenistused loomulikult vaatavad ka teiste omasid, eriti kui nad on tasuta saadaval.
Mm-hmm.
Aga kindlasti vastavalt kogemustele ja vastavalt kohalikele teadmistele viiaks sinna sisse muudatusi.
Mm-hmm. Ja järgmine küsimus on selles, et vaata selle rehkendamisega on see asi, et meil on võimalik rehkendada kas pika aja peale ja väga, väga hõredalt ja väga ebatäpselt või siis lühema aja peale ja väiksema nii-öelda sellise nagu rehkendussilmaga või sammuga. Ja ilmselt, kui norrakad ka rehkendavad väga täpselt ilma kuhugi Norrama kohtadesse, siis nende see täpsus ilmselt meie juures juba oluliselt langeb.
Pigem võib-olla ei lange mitte täpsus, no on lihtsalt üldse nii kaugel ei arvutagi.
Jah, sellepärast, et see kauge minna
on seda. Erikasel veebisaidis on kõik Eesti külakesed see sõna.
Ka Norra jaoks Eesti on selles mõttes nii lähedal, et seda ei ole nagu mõtet välja jätta. Sellepärast, et selleks, et teada, mis ilm tuleb Norrasse, peab teadma, mis õhk kuskil teemalt tuleb.
Okay.
Ehk et nad on nagu nii sunnitud arvutama selle tüki välja.
Aga see külakeste küsimus on lihtsalt see, et ega see ei tähenda seda, et nad teaksid, mis ilmselt külakesest tuleb, lihtsalt on tegemist Eesti kohta on mingisugune n korda n punkti, mida on teada. Ja kuna on külakeste koordinaadid on ka teada, siis on võimalik sinna kahe koha vahele panna enam-vähem paika ja öelda inimesele huvipakkuv informatsioon, aga see ei tähenda seda, et see ennustus kuidagi väga täpselt külakese karvestas.
See nüüd sõltub mudelist, sellepärast, et näiteks see sama ameeriklaste NOA GFS mudel praegu kasutab veerand kraadi pikkust ruutu.
Mm-hmm.
Ehk et kui me võtame üks kraad on keskelt läbi 60 meremiili küljega, noh siis mis ta siis saad parasiku tuleb? Samamoodi, kui me Hirlami mudelist räägime, tema on high resolution limited area mudel, ehk et selle resolutsioon on veel kõrgem.
Mm-hmm.
Ehk et seal räägitakse ka mõne kilomeetrisest ruudu külje pikkusest.
Kuulge, aga teeme siia kohta reklaamipausi ja räägime sellest Hirlami mudelist siis edasi.
Digitund. Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.
No me oleme eetris tagasi ja räägime ilmast ja juba sa Peep mainisid sellist asja nagu Hirlami mudel ja mina, kes ma ei tea meteoroloogiast midagi, see tuli mulle tuttav ette. Ma olen seda kusagil ilmselt EMHI kodukal või kuskil näinud. Mis asi see on ja kas see on hea? Kas me peaks uskuma seda?
No igaks uskeemalt ütleks, et mina pole ka meteoroloog. Ka mina olen tema nagu tarbija ja populariseerija ja teistele näitaja. Ilme kaudu, aga jah, Hirlam on just nimelt kohaliku ilma arvutamise mudel. Ja Hirlam on geograafiliselt üpriski täpne ja Hirlam selleks, et saaks täpne olla, ei paku väga pikka prognoosi. Peast ma nüüd täpselt ei mäleta, aga kas ta oli mingisugune...
36 tundi äkki
jah,
või?
Jah, ma just saaks mõtlema, et ta kuskil see 40 tunni alla peaks jääma. Oli äkki 48.
No sellest üldiselt piisab, et sa mõtled, et mis ma nädalavahetusel teen, vaatad reede lõunal peale, noh,
vähemalt
päevad on kaetud.
Et meie oludes on jällegi see häda, et ega minna prognoosiga kaugemale, kui see 4-5 päev on niikuinii üks muudu. Et jällegi, kui me võtame kuskil stabiilsema ilmastikuga piirkonna, siis seal võib tõesti pikemalt ennustada. Kuigi täna need samad automaatsed mudelid annavad kuni 10 päeva. Aga selle tagumise otsaga ei ole nagu suurt midagi peale hakata.
No minu tarbijaloogika, kes ma tahan teada, et kas nädalavahetusel tasub minna maale või tasu, ütleb nüüd, et ma peaksin leidma mingi sellise ilmaäppi, mis kasutab seda Hirlami mudelit. Loogiliselt võttes on nii või?
Jah, ilmaäppidest võib-olla peaks kõige rohkem vaatama soomlaste foraka poole sellise juhul, kuniks näiteks meie pole paremat teinud.
Aha.
Ehk tegelikult ja isenes, kui sa mõtled sellist pikema perspektiivi asja, siis nähtavasti ongi nagu vähemalt minu selline enda nädala planeerimise mudel on selline, et ma vaatan pikemat ilma, kas siis olgu sama see peibu mainitud Earth Null School või mõni muu selline tore seda GFS-i pikemat perspektiivi näitav asi, ma enam-vähem kujutan ette, et kust kohas siis, kui ma saan niimoodi ajateeljel liigun, ma näen, kuidas need madalrõhkkonna pusjad liiguvad, ma saan enam-vähem aru, mis seal umbes nagu kolmapäevaks võiks kohale meie kõnti jõuda, ja siis, või siis lihtsustatult vaatan vindkurut, kes näitab selle päikese märki sama asja kohta Tallinna kohta ära ja ma enam-vähem tean ka, et see on ka järjekordselt sama pikk suure sammuga rehkendusega, ta väga täppe ei pane, aga noh, enam-vähem läheb asi paika. Ja siis seda, mida homme teha, seda maksab vaadata nagu hirlame pealt. Ja siis tegelikult tõesti, nagu Peep meil saate eel rääkides ütles, et Eesti on selles mõttes huvitav koht, et siin on kolm kliimavöödet, siis Eesti ilma puhul ei saa ka öelda, et homme paistab päike, me peame vaatama tegelikult seda, mis see ilm teeb seal koha peal. Ja selles mõttes minu arust on nagu väga mugav see sama ilmateenistuses olev veebi hirlami vaade, kus ma saangi ajajoonel kerida ja ma näen, kuidas see ilm muutub, kuidas vihmapilved tõenäoliselt liiguvad üle Eesti, millal minu kandis sajab ja millal minu kandis ei saja. Ja no, see info on tegelikult on nagu suhteliselt täppi läinud selles mõttes, et kui ma tean, et planeerides maal olles lihtsalt, et kas randa minna või mitte, ma olen ka harjunud vaatama hirlamit sinna kõrvale neid vihmaradareid ja siis ma enam näen, et kuidas need kaks tükki kokku lähevad ja ma näen, tean, et aha, paistab, et hetkel nagu radare järgi me oleme nagu umbes 2 tundi hirlamist maas, et järelikult jõuab ujumus ära käia küll.
Ja siis lähebki täppi sul üldiselt või?
No üldiselt
muidugi see on nagu tüütud, kus hakkad ujuma minema, siis lapsed juba ootavad, eks ole, need pardid on tõmmatud üle vöö ja siis issi läheb, klõbistab 3 verand tundi ja siis tuleb tagasi ja ütleb, et kuulge, sorry, et nüüd hakkab verand tunni pärast sadama, et oleks samas, me kohe läinud, me oleks ära käinud, aga nüüd ei saa.
Samas ilmaradar on väga õigesti ütlesid, on väga tubli abimees, sellepärast, et ilmaradar on see, mis on praegu ja tegelikult. Ja just nimelt, et kui me võtame nüüd kõrvuti mingisuguse mudeli, tegelikult suksed just kõik millise mudeli pildi ja võrdleme see ilmaradariga, siis me saame just nimelt selle sama ajalise nihke. Või siis kas ajalise nihke või me näeme, et mudel on arvutanud valesti, ehk et mudeli arvates läheb tsüklon põhja poole, tegelikult tuleb otse pähe, ja siis me saame vastavalt kaardi peale ette kujutada, siis kuhu me satume seda asja sättida.
Ja seda radari pilti näeb siis Eesti oludes MHL-lt, kuskil
näeb ilme ja, ees ka. Võib võtta ilme ees, seal on meil juttu kirjutatud selle kohta ja kõik võimalikud viited. Ehk et sealt leiab tegelikult, näiteks soomlastel on üks üsna põnev projekt, nemad on teinud radaripõhise ennustuse. Ehk et see radar näitab kuni praeguse hetkeni ja siis on võimalik kerida nii-öelda tulevikku, ehk et nemad siis tõenäoliselt vektorarvutuse teel püüavad nuputada, kuhu see vihmapill vedasi läheb ja on võimalik teha ka väikest prognoosi.
Aga Peep, kas mida ilme EE kasutab? Kas te näitate ilmateenistuse andmeid, võtate kusagi, et mujalt te rehkendate midagi ise, et iga kord, kui ilme EE rehkendus käivitub, siis Tallinnas tuled veidikene niimoodi tuhmuvad?
Tegelikult me teeme nüüd kõik asju. Ehk et me kasutame NOA mudelid selleks, et ise rehkendada, me kasutame Weather Undergroundi, kasutame oli Ürno, oli meil peal ja keegi oli veelgi, kes mul praegu meelde ei tule. Aga kui te vaatate ilme eest mõnda konkreetset linna, siis seal linna albol te näete siukest mitme sabaga graafikut. Ehk et me oleme teinud sellise patu, et me oleme panud võistlema prognoosid oma vahel. Ja kõige sabast tuleb minu mäletamist mõnda sinist värvi joon, mis näitab mõõdetud tegelikust. Ehk et igal soovi ole võimalik võtta oma lemmik linn ja vaadata sealt, mida näitab prognoos ja kui täpne see mudel tänasel puhul on. Ja kellel on huvi, võib niukstel, ütleme, kevadistel keerulisematel aegadel näiteks võtta kuskit Lõuna-Eestist midagi, kus asja võiks päris edukalt õnnestuda ja siis võtta näiteks Kuressaare, kus iga prognoos paneb ise suunas ja tegelikus on veel kolmas asi.
No telefoni kasutajana ma ütleks, et need kõige paremini puht visuaalselt ja noh, kasutusmugavuse mõttes on ikkagi õnnestunud need suured USA ilmaäpid. Seal on ikkagi raha ja turg taga, eks ole, neil on võimalik investeerida kõik need AccuWeatherid ja Weather Undergroundid ja need on nagu kõige parem kasutada. Kas nende täpsus on nii-öelda üleüldine, nemad ei viitsi arvutada mingit Eesti ilma, et panevad üldisse mudelisse ja on kõik või on nad ka täpsuse koha pealt head?
No võt, seda saabki võtta mõni konkreetne koht ilme eepealt lahti.
Ja vaadata.
Ja sealt vaadata sellepärast, et vahel jooksevad need graafikud täpselt ühte radapidi ja mõnikord nad panevad üsna ise suundades.
Ja tegelikult on küsimus on selles, et kui sa vaatad, et kusagil räägitakse sellist asjast, nagu seda on GFS, siis GFS on see globaalne ja suurema sammuga ennustus, usakatel on olemas selline asi nagu VRF, mis on tegelikult täpsem. Harilikult, kui sul on mingisugused karmimad tasulised lahendused, siis mingisugust hinnatasemest alates näidatakse sulle ka VRF-i. Minu arust on muuhulgas ka Vindkurula, mis on tasuline versioon, kus hakatakse VRF-i näitama.
Ja VRF tegelikult on väga, väga tugevalt Ameerika põhine.
See on Ameerika hirlem, ütleme niimoodi, eks?
Võime isegi niimoodi võibolla mõelda. Ja kui me lähme Ameerikast välja poole, siis selle VRF-i kasutegur langeb tunduvalt.
Ja siis on nagu tuule poole pealt on ka jällegi küll globaalsele auditoorimile orienteeritud on Predict Wind, kus on samuti tähendab jällegi sõltuvalt sellest palju maksad, saad sa täpselt sellise samuga ja selliste mudelitega ilma, nagu sul paras nagu vaja on, aga jällegi neid kohalike mehi hirlemid, kus sinna sisse jõua. Et see on selles mõttes, kõik on selline, tähendab, et noh, nagu kuniks sa nagu väga spetsiifiliselt sellega tegelema ei hakka, saad sa selle, mis turust tuleb.
Noh, aluseks võetakse ikkagi mingisugune mudel ja siis seda mudelit meteoroloogid kohandavad. Mm-hmm. Ja vastavalt sellele, kui mitu meteoroloogi, kui mitu tundi on sellega alal käinud, sõltub siis hind, mida selle eest siis tööst küsitakse.
Tegelikult ma hakkasin praegu teie jutu ajal googeldama ja nendel suurematel ilmaäppidel ka üleüldiselt päris hästi lahti kirjutatud, kus nad oma andmed võtavad. Et sealt tegelikult täitsa tasub käia ja võrrelda, ka see sama Weather Underground pakub nagu erinevaid versioone, sa saad ise lülitada, et mis ennustust ma tahan, et ta mulle näitaks ja siis nende kodulehel on pikalt lahti kirjutatud, et mida üks või teine tähendab, et nad kasutavad ka näiteks tavaliste inimeste mingisugused ilmajaamasid, mis on nende poolt verifitseeritud kuidagi, et need on usaldusväärsed, aga panad ka selle info nagu
ja, aga see tõenäoliselt läheb jah siis nagu hetke ilma kuvamisse selles mõttes, ja. mitte ennustusse. Mitte ja äppide puhul on tegelikult veel see asi, et see, mida sulle reeglina öeldakse, et päike paistab kapakohilas, siis see tõenäoliselt ei ole seotud mitte kapakohila praeguse reaalaja andmetega, vaid täpselt see on siis nii-öelda see kapakohila ennustuse pealt, on mul õigus peab.
Ta võib olla nii ja naa, sellepärast, et näiteks on siuke veebisait nagu openweathermap.org, kes püüab just nimelt tuua ühe mütsi alla kõik võimalik amatöörilmajaamu ja võimalikult täpselt näidata koha pealt saada olid vaatlusega.
Aga kui me räägime tüüpilistest nendest äppidest, siis need kasutavad tõenäoliselt GFS mudelit ja selle alusel ütlevad
kõige viimane arvutusmudelist ja noh, ütleme niimoodi, et kõige viimane arvutus, kui ta niimoodi on juhtunud tund aega tagasi, siis tõenäoliselt näitab jah seda, mis parasi kuulub.
Ma hakkasin mõtlema, et kui ma oleks Google, siis ma väga tugevalt suruks seda, et igas nutitelefonis oleks sees mingid elementaarsed keskkonnamõõtmise sensorid, eks ole, näiteks ma ei tea, õhurõhk ja temperatuur ja võibolla midagi veel, mis sinna annab panna, siis sul on järsku üle maailma miljard sellist isiklikku ilmajaama, mille
põhjus on telefoni kannab inimene kusagil oma taskus. Sooja ihu lähedal, mis tõttu me saame keskmise palaviku teada.
Võibolla oleks ka sellest suur abi.
Küll aga näiteks kõik soovijad, kes tahavad osaleda, võivad endal osta Davis ilmajaama. Davis ilmajaamal on kaasas registreerimise lehekene, millega võimalik andmeid anda noale. Noa kusjuures saadab tagasi kalibreerimisandmed, mille järgi on võimalik oma ilmajääme täpsemaks kalibreerida ja noa väidetavasti kasutab seda just nimelt oma matemaatiliste mudelite korrigeerimisel. Mm-hmm. Ja samamoodi Davisel on koostöö ka paljude teiste sarnaste kohtadega, ehk et kellel on huvi, siis saab vähemalt tunda, et ta mängib kaasa.
Ja meie saadan kohe läbi, palun öelge lõpetuseks ise, mis ilma äppe oma telefonis, mida te ise vaatate, Peep?
Õue vaatan.
Ei üldse ei usalda, võtab telefoni lahti.
Ei tegelikult mõte. Küsimus ei ole niivõrd usaldamises, kuivõrd selles, et kui mul on tõesti ilma tarvis, ma lähen mingi pikema reisu peale, siis ma vaatan nad kõik üle.
Aha. Ja teid järeldused, Pets?
Mina vaatan põhiliselt ilmateenistus samast, ehk seda sama hirlamit sinna kõrvale. Ei, ma äppi ei vaata, ma kasutan lihtsalt veebiversiooni, vaatan sealt kõrvale ka konkreetsete kohtade tuule temperatuuri infot ja sellest korreleerin pildi endale pähega.
Jube keeruline.
Ma olen ise olen äpp.
Tundub, et ka Peep on ise enda äpp.
Kõige lõpuks on jah ikkagi see, et humanoid ehk et see, mis omal kõrvade vahel on, teeb kõige paremaid järeldusi.
Mina olen ka saanud Eesti suvest teha järelduse, et vahet pole, mis ilm on, hakka minema. Sellepärast, et selleks ajaks, kus sa kohale jõuad, on see tõenäoliselt muutunud nii kui nii ja üldjuhul isegi paremaks. Aga meie saade on sellega läbi ja aitäh kõigile, kes kuulasid. Meil on siis Raadio 1 kodulehel palju igasuguseid linke meie saate juures, see kord nüüd minge käige vaatama.
Digitundi toetavad Euronics ja Starman. Parim valik telerist internetini.